واشنگتن دی سی را گم رادیو تلویزیونان کرر سگلی امریکا سگن تافان اوروموتی تمولتان ور دفتو تا کینیا گویان هر ا ویت کپتاتا بیتو تا سکر آفر براکو ملما فدیگدنی سدی کنیسن که سمیسو ان توجبه هوراتی بر اسا یونایتد استیتس وگا وگا تکنو کن وومن آف کاریج اواردز جلو رو بی دربه کن نمیجرا بیون نگمت یا مورمان سودان ما دهون نگلانا راشا اکه ایم تو بیکس استیجرتی لمانو گبا ساله او دو بوداتی qabsoon mirga ummata oromo gameessi fi sochii adda bilisummaa oromoo keessatti sadarkaa hoogganaarraa kan turan obbo Damsee Kabbadaa du'aan boqotaniiru qophiin waa'ee ummata oromoo kanarratti fuulleffata qabsoon dimokiraasiif geggeessan haala murteessaadha qorannoo freedom house dhiyeessu yoo yeroon jiraate gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduutti dabarra
kamultan urdoftota sagale america saganta afan oromo hodun wangalgala kanawajin an bafqadu murodat ministeri dimala united states antony blinken dawanna biyotan africa lamaketsati tasisani yemujal kaban kanatim kayun dawanna isani diba china an africa ketsati tasisajir tu walkabatem karora united states biyotan africa wajinin kabdu jabe suda fakade hodun ministeri dimala united states rabae bexisera antony blinken dawanna isani ethiopia dafi niger ketsati tasisani fi kani imelajal kabane witatakale sagalgalam ufatati yara andrew isakutami reland zatti argamurra yemmuta'u dhaabbanni isaanii inni jalqabaa finfinneedha turtii isaanii itoophiyaa keessatti taasisanutti ijoon marii isaan hanga'oota mootummaa waliin taasisanu waa'ee waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti taasifame akka ta'e ibsamee jira antoni bilinken muummicha ministeera abiyyi ahmedii fi bakka bu'oota bulchiinsa naannoo tigraay waliin akka mari'atanus himameera dhimma afrikaa irratti itti aantu ministeera dhimma alaa kan ta'anii moolii fi daawwannicha ilaalchisanii ibsa kennaniin yuunaayitid isteets hariiroo itoophiyaa wajjiniin qabdu akka haaromsuu barbaaddu ibsanii hokkorri siyaasaa gosa irratti hundaa'ee fi inni biyyattii waggoottan dheeraadhaa fi boodatti hambise xumura argachuu qaba jechuun isaanii gabaasameera blinken daawwannaa isaanii itoophiyaatii booda gara niyaamiitti qajeeluudhaan dhimma sochii shororkeessummaa irratti hanga'oota biyya niijeerii wajjiniin akka marii taasisanu kan ibsame yemmuu ta'u mariin isaan niijer keessatti taasisan kutaa sochii shororkeessummaatiin jeeqamaa jiru kutaa saahili kan ilaallatus akka ta'e ibsameera daawwannaan blinken afrikaatti taasisan bara kana keessa yemmuu hanga'oonni olaanaan bulchiinsa baay'eedan garas deemanu isa sadaffaadha kanaan dura ministeerri maallaqaa Janet Yellen dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadara yuunaayitid isteets kan ta'an Linda Thomas Greenfield akkasumas giiftii dureen Jill Biden akka afrikaa daawwatan ni yaadatama itti aantu pirezidaantiin mootummaa yuunaayitid isteets Kamila Harris dhuma ji'a bitootessaa kana gaanaa taanzaaniyaa fi zaambiyaatti daawwannaa torban tokko akka taasisuuf deeman ibsameera
godina kibba Itoophiyaa aanaa adda burjii keessaa namoonni 1,083 ol gargaarsa akka barbaadan aangawoonni naannichaa ibsanii jiru bulchaan olaanaan obbo Marree Alamaayyoo raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti aanaa addaa kana waggoota 40 darban keessa hongee hamaan mudate keessa isa tokkotu mudachaa jira akka bulchaan olaanaan kun jedhanitti bara darbirraa eegalee beeladaalee 1,300 ol ta'antu dhuman jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduu taanuteennaa ceenummoo dhaabbanni idilaa addunyaa mirga namoomaa Falm Human Rights Watch ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteets Antoni Blinken Itoophiyaa innaa daawwatanitti marii muummicha ministeeraa biyyattii Abiy Ahmed waliin taasisan irratti waa'ee itti gaafatamummaa dhumiinsa biyyattii keessatti raawwatame akka dhimma ijootti akka kaasan gaafatee jira Bafaqaadu.
Mariin yuunaayitid isteetsii fi Itoophiyaan taasisan sarbiinsa mirga namoomaa gareewwan wal waraansa keessa turan hundaan raawwatame irratti akka xiyyeeffachuu qabu kan gaafate Human Rights Watch fi daayirektara biiroo Waashingtan kan ta'an Saaraa Yaager ibsa kennaniin waggoottan lamman darbee fi Tigraay fi naannoowwan biroo keessatti dhumiinsa raawwatamee fi sarbiinsa mirga namoomaa raawwatamaa jiruuf yuunaayitid isteetsii quba qabdi jedhaniiru. Akai bisichi dabaleje deti da wannan Blinken gare wan wal waransa ke saturan yakara watani fi itigafata mumma kakabanu bachi suda fi charra gari da. Walit dufe nye United States fi Ethiopia giddu jiru itigafata mumma luga irrati kanunda yeta uisa Blinken mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi ifata sisu kabu kanjede ifsi Human Rights Watch hakamale maramartoni hokorati fi yalin itigafata mumma jalabawu sochi kabajumma mirgana mumam Ethiopia ke sati mirkani suud aftasifamu tuffachuud ajechunisa gabasamera.
Somalia kibba kuta gedo baka bar erjad amutti bala bombi balle sambadu kibta athar ak akkabeen namon du ani kaan mu madawusani jiratun VOA timaniru.
Balaba khanga onni nanno argamani tika kabe kanani loltoni motumma lama ajjefamani namoni lakofsisani yero dafi addambaye himbe kamnimmo madawisani jiratonni sagale america tv ipsaniru gare ni dattota somalia ke sasocho ajiru al shabab bombi konkolata rad oyeni aleli chara wachu sa ipsem hanga ota motumma wal gaita ani waid abati chawrano irratti maryacha turan irratti tarkam fi fudachu isa karafu la telegrami tini ode fanno baseni betsisera jiaga iya bar darbe kazet ibas darka awasati tasifamenin garin al shabab lafa duran qabate jiru heddu kan nabe yemutaw ibasana alo bawudaf jecha magalota ogantota gosati fi milishota nanno irratti yefachudani halella addada rawacha jira guranala diddami tokko magala moqadisho ke satti bakka umno tammotu magargara nefi lola ratti mada ani itti wallana majira nurratti al shababi tarkan fi fudachudani namottan kudani ajjesera Bitote satorbammo bufata warana jana kabdalle jedamufi magala kismayo ra kilometri jatama fagate jirurratti halella rawachu dani yo yarate loltota shane ajjesunisa ipsamera
bala obombole tiroban walmake biyutan kibba afrika rukuten dubunna motan ibato koli darbusa dabanni odefano reuters gabasera bala obombole tikun jeto kokesatti emurani charratti midagesu inamma salamatati
Balaan kun kan qaqqabe biyyootan kibba Afrika Malawi fi Mozambik keessatti yemmuu ta'u Malawi keessatti namoottan 99 du'u isaanii kan ibse oduun Reuters miidhaan inni Mozambik keessatti geessise gutummaatti ifa akkan taane ibseera. Akka doktoronni magaala baalaan taa'eeri oduu gabaastotatti himanitti namoottan du'an yaalatti lammiiwwan Malawi madaa'anii 200 ta'anii hospitaala seenuudhaan wal'aansa argataniiru. Akka dhaabbanni meteorolojii addunyaa jedhetti obomboleettiin Freddie jedhamee moggaafame kun karaa kallattii kibbaatiin obomboleettota mul'atan keessaa isa cimaadhaa fi kan yeroo dheeraadhaa fi tureedha. Obomboleettiin kun ji'a darbe Mozambik, Malaawii fi Madagaskar keessatti yemmuu muudate lubbuu namoottan 136 galaafateera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti balaa kana hordofuudhaan dhukkuboonni bishaan irraa uumamanii namoottan irratti miidhaa dabalataa geessisuu danda'u. Malaawii keessatti dhibeen koloraa hamaan muudachuu isaa gabaasni mootummoota gamtoomanii eereera.
Rasaasni laastikaa sadarkaa addunyaa irratti poolisoonni hiriira mormii bittinneessuudhaaf fayyadamuun miidhaa geessisaa jiraachuusaa ibsuudhaan dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira.
Maddi oduu ajaansi France Press Amnesty International waabeeffachuudhaan akka gabaasetti namoottan hiriira nagaa ba'an irratti rasaasni poolisoonni dhukaasan kun ija namootaa irratti miidhaa geggeessuu irra darbee lubbuuwwan namootaa akka darbu taasisee jira. Amnesty International waggoottan 5 darbanii fi biyyoottan 30 keessatti qorannoo taasiseen erga rakkinichi jiraachuu hubatee booda rasaasa kanarratti to'annoon caalaan akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. Akka Amnestiin jedhetti rasaasa pilaastikaa gaazii nama imimmaanessu dabalatee meeshaaleen namoottan hiriira ba'an bittinneessuudhaa fi faayidaarra oolan kibbaa fi walakkeessa Ameerikaa, Awurooppaa, walakkeessa Bahaa, Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteets keessatti namoottan irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jiru. Ji'a onkoloolessaa bara 2019 kaasee biyya Chiilii keessatti qofa namoonni 30 olii agartuu isaanii akka dhabanii Inistituutiin biyyaalessaa kan mirga namoomaa beeksisee jira. Iraaq keessatti bara 2019 kaasee humnoottan nageenyaa boombii aarrii isaa imammaan nama qabsiisu harka 10 kan caalu boombii biraa fayyadamuu isaaniitiin kan ka'e yoo xinnaate namoonni 10 du'aniiru. Kanaafuu meeshaaleen poolisoonni hiriira bittinneessuuf fayyadaman akka to'annoon addunyaa irratti taasifamuu fi ammi tokkos akka dhorkamuu qaban Amnesty International gaafatee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
but as United States wagga waggaatti kennitu kan Woman of Courage Awards yookaan badhaasa dubartoota cimoo jedhamu kan bara kana torban dhaabbe gaafaroobi bakka Gift Drain biyyattii Jill Bidenif ministeerri dhimma alaa Anthony Blinken itti argamanitti White House geggeessamee jira. Sirna bara kanaarratti dubartoota 11 biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufaniif badhaafaman keessaa tokko gaazexeessituu lammii Itoophiyaa Maazaa Mohaammed gaafiif deebii Simmanyishee Qoyye Maazaa waliin geggeessite jaallanneetu qindeesse.
Gaazexeessituu Maazaa Mohaammed hojiiwwan ishee badhaasa kana argamsiisaniif keessaa yeroo wal waraansa Itoophiyaa kaabaasan dubartoota gudeedaman iddoo sana deemuun dubbisuu ishee fi seenaan isaanii akka dhaga'amu gochuu isheeti. Kanaaf maaltu akka ishee kakaase gaafatamte Maazaan ennaa ibsitu.
እንደነው ጽንፍ ተይዞ ነበር በሁለቱም ወገን መካከል ማለት ነው በፌደራል መንግስትም
ገምለመን ግዱት ለልፍቱማቶ ኩንስ ገመደግርቶ ተሞቱማፍ ካንቲፒኤልፍን ቱሬ አከጋዝጠይስቱ ፋራተኮት ገምተኮፍሎ ጉንፈን ቂያፈንኮ ሐዋሳ ሲቪሊዮካን ሐዋሳ ወልወራንሰሰና አለታ አንረት ቱሬ ዱበርቶታፍ ዳይመን ለኮብሳን ሄዱታን ረኮብራት ደበለት ሁምናን ጉዴዲ ቆፋውቶንታን ሃሎ በእንሳፍ ሳጥ ለሞታ ኡሳኒቲ
ዱበርቶን ሄዱን ጀተ ኤችአይቪ ፍድቁበው ተቁንንም ቲሳላን ዱፈኒብ ሳጥ ለማኒሩ ቂያፈንኒኮስ ኢሳን ካነረት ቱሬ ጀተት ሰበባ ብራንት ቲምባዳፈምተ ሸመረን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ በረታ ቱረኒ እግተሙ ሳኒ ላቺሴ እትፉፊን ሳን ገባሱ ሼ ቱሬ
ዋናው ነገር አኔ ትንሽ ያቀም ስላለችኝና ትንሽ የምተነፍስበት ሚዲያ ስላገኘው ነው
ድሚጆን ሁምነ ጥቆን ቀቡፍ ሚዲያ ጥቆዋንን ቀቡፍ ዱበቹ ደንደው ኮቲ ዱጆሌ ኮታ አኒ ዋናን ጎዱፍ ሄዱ ቱጅራ ድመኮ ጎቹን ቀበንጀድ ባዲያ ከሰዋን ቱራኒፍ መጋላ አብደቱ ኩነከ ሰልባት ራንፈታ መታናን ድሚሸመረን ኩለቶርባ ቆፋሚቲ አዳታ አዴም
ካናፍ ድመከነ ኤኙቱ ሃንገት ኡሙራቲ ገገ ሳሰጀዱፍ ዮጥቃቲ ከነጎቹን ቀበንጀዴ ሁንዱ ማፉ ሰገሌ ተኡን በርባችሳ አጀተ ከያዱ ተኡ ጋዜጠስቱ ማአዛን ዱበቴ ጅርቲ ማአዛን የሮሰዲ ሂደምቴ ከኒከምቴ ዮቶ ሃለ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከሳ ኢላልቺሴ አከስጀቹ ንብስት
እሰም ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት የነበረው ነገር ያው የታወቀ ነው
ኢትዮጵያ ከሰት ሂዳን ድሩበይ ከማድ ገሩ ጅጅረም ንዱፈ ኤርገጀዳሜ ቦድ አብዲባ የቱሬ ሚዲያ ለሄዱን ወልተጅትባን ሚዲያን አላድፈንስ ዋንቱራኒፍ አብዲቱ ጅራቱሬ ዋንት ጅሩቶክ አልተቆጣ ከንጅሬታይ
ቻናሊ ዩቲዩብ ለቱ ነፊን ኤሃማ አባታ የታ ብሮድካስቲን ቶ አታማቱሬ ኢንተርኔትን ንጭፈማ ጋዜጠሶን ንሂደም ቢየቲ ከሰት ዮዋ ኡማሜ አከሂደም ዮካን ተርካምፊን አከፉደተሙ በእና ሂደሙን የሮን ንትጋሪታ የላለሙ ለጅራ ፈከኛ ጋዜጠሳ ጎበዜ ሲሳይ እኙ ሰፉደ ቦደ እኙ አከሰፊደ ቱምበኪን የሮድ ኤራፍ ኡካምፈሜ ዋንቱሬፍ ዋና ከሲ በረታማዴሜ አዳተ ኤረጀት ሞቱማናም መጅሩ ሸዱራ ጫላ ኦፍሰደቡን ሚዲያ ጭፉን ፈከኛ ረኮ ወልዳ ክርስቲያና ወሊን ወልቀበቱን የሮ አማ ኢንተርኔትን ጭፋዳ ሃለህ ነገሚኒን ዋይን ፕሬሲ ገዲቡ ኤረጀት ሰባሂማን ኢትዮጵያ ከሳ ቀልቢናማ ሐዋቹፍ ጀቻ ማሰዱሬ ረቲ ፉሌ ፈታን ንቀበን ኩንሞ ኦዴ ፈኖን ዶጎጎራ ፈጫፈሙፍ ሰበባተ ኤጅር ሰገሌ ሐዋሳ እሰስሪ ተኡዳ ሚዲያ ራ ማልቱ ኤገማ ጋፊጀዱፍ ጋዜጠስቱ ማአዛና ከስጀት
ሚዲያው እንግዲህ እንዳልሾ ነው በጣም ከባድ የሆነ አጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያው ማን
ሚዲያን ሐዋሳ ኩመትጀት ሐለባይ ኡልፋታ እትቱሬዳ ሀልት ሚዲያን ሐዋሳ እትተዋተማጅሩ ጉቱማ ተስሪዳ ዮካን ከነን ፋላ ሞቱማጅራን ማርቲ ስሪዳ ጀቹን ደንደኝ
ሚዲያን ሐዋሳ ሐዋሳ ለሄዱፍ በናፍ ሳጥ ለማዳ ወጎቲ ደርበን ሸኒፍ ቢይከኛ ቦቆናን ቀብዱ ቡአ በኢፊ ረኮ ወልረቱ ለመከሰ ጅርቲ ድማ አመንቲ ሲያሳ ሴናፍ አፋኒን ወሉማገለት ሰበባንም ንትንዱን እንጅሩ ጎዳንሲ ኡመታ ከን ሰበባን ሳማላከተ አበመሌ ንጅራ ሐዋስኒ ከነ ከሰ ጅሩ አተምቲ ሰባሂማን ገርጋራማ ዮጀን ኡልፋታት ከነ ስሬሱፍ ገሩ ሰባሂማ ሐዋሳ ጭፉ ጋዜጠሶተ ሂዱ ሆጂጀራ አቡን ስሬሱን ደንደው ደደመቂን ሰው ኡመታ አርገምሲሱን ወሊኖጀቹን ረኮፍሩኒ ደንዳ Barattoonni gataman jedhee kan gabaase qabu manna isa gocha sana raawwate sanarratti furmaata barbaaduutu barbaachisaadha. Hawaasa dammaqsuun jabaate rakkoon siyaasaa jiru ituu furame. Jeequmsi mudatan martinu calaqqee rakkoo siyaasaa waan ta'aniif jecha jijjiiramni hedduun ni dhufa jedhee yaada jechuudhaan gaazexessituu Ma'aazaa Mohaammed yaada ishee xumurtee jirti.
Sudaan akkuma biyyattiin bulchiinsa waraanaarraa gara bulchiinsa siviiliitti cehu xumurtetti mormiin biyyoota dhihaarraa dhihaatus Afrikaa keessatti buufata humna galaanaa Raashaa isa jalqabaa akka keessummeessitu ibsiteetti. Garuu lammiiwwan Sudaan hangi tokko bu'aa daldalaa buufata kanarraa argamu yoo deeggaran hooggantoonni gosoota biyyaa keessa immoo waraanni biyya alaa biyyattii keessa jiraachuu mormuu jedha. Gabaasi Henry Wilkins Sudaan Poost Sudaan irraa erge.
Poort Sudaan Sudaaniin galaana diimaa waliin kan walitti hidhu bakka murteessaa yoo ta'u qaama bishaanichaa humnoota addunyaaf biyyoota naannoo sana marsaniif sulula Suwiis dhaqqabuu qofaa otoo hin taane bakka tarsiimoo barbaachisaadha. Ministeriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov Sudaaniin erga daawwatanii booda baatii guraan dhalaa keessa Poort Sudaan mata duree oduu ta'eera. Innaa daawwannaa sanaa kan bara 2021 mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mootummaan waraanaa Sudaan Raashaan buufata humna galaanaa haaraa magaalattii keessaa akka kennuuf waadaa gale. Garuu hooggantoonni gosoota naannoo sanaa kanneen andaara galaana diimaa irratti dhiibbaa guddaa qaban yaada biraa qabu. Mohaammed Karaar Kurbaa akka jedhanitti isaaniif hooggantoonni naannoo kanneen biroon maadheen kun tolfamu ni mormu.
So you feel because they want just to put their hand and stop our port.
Nuti dinnee jirra sababaan isaa harka isaanii keessa galfatanii buufata doonii keenya dhaabuu barbaadu jedhee yaada. Investimentiin hin jiru yaalaniiru buufata doonii keenya irratti waraana arguu hin barbaannu.
Ji'a guraan dhalaa keessa marsariitiin oduu London keessaa kan Middle East Eye jedhamu akka gabaasetti hoogganaan milishaa Sudaan humna guddaa qabu Mohaammed Hamdaan Dagaaloo andaara galaana diimaa irratti maadhee waraanaa banuuf yaalaa ture garuu erga isaan maallaqa isaa misoomaaf akka oolu gaafatanii booda hooggantoota gosoota biyya keessaatiin dhorkame. Maadheen loojistikaa Raashaa xiqqaan kanaan dura Poort Sudaan keessatti akka dhaabate himamaa ture. Garuu akka miidiyaaleen biyya keessaaf jiraattonni jedhanitti bara 2021 hojii dhaabeera. Naannoo maadhee durii magaalattii kutaa Flaamingoo jedhamu keessaa jiraataan naannoo tokko maadhee buufata galaana sanaa deeggara yoo ta'e jechuun gaaffii VOA biraa dhiyaateef maqaa isaa himuuf tole hin jedhin hafe. Kun faayidaa keenyaaf utuu ta'e ofumaan fudhanna turre. Biriteen Raashaa yookaan Ameerikaas haa ta'u eenyuyyuu dhimmicha keessa haa jiraatu an dhimma hin qabu jedhe. Xiinxalaan tokko akka jedhanitti waggootaaf buufata humna galaanaa Raashaa guutuu ta'e Poort Sudaan keessatti akka ijaaramu dubbatamaa ture. Ta'us garuu qaruma dhugoomuu hin dandeenye.
The case of the missing naval base has been around for many years. This base has been promised to have been built.
Dhimmi buufata galaanaa dhabamee waggoota dheeraaf tureera. Buufanni kun akka ijaaramu waadaa seenamee jira. Yeroo meeqa akka ta'e hin beeku. Yeroo 5 or 6.
Xiinxalaan biraan immoo yoo mootummaan biyya bulchaa jiru ka Sudaan akka raawwatamuuf murteesse maadheen kun tolfamu itti fufuu danda'a jedheen yaadaa jedhu.
I don't know. I think it very much depends on the naval base. It's very much depends on the.
Anin beeku irra hedduu haala buufata galaanaa sanarratti hundaa'a jedheen yaada. Yoo bulchiinsichi dhugumatti humna waraanaa 100 Sudaan keessatti cimsuutti socho'aa jira yoo ta'e kallattii adeemsi siyaasaa irra deemu irratti hundaa'uu danda'a jedheen yaada jedhan. Sudaan duraanuu Raashaaf garee waraanaa jajjabee Raashaa Waagner jedhamu waliin hariiroo gaarii qabdi. Mootummaan Sudaan warqee biyyattii meeshaa waraanaa Raashaatiin jijjiiraa akka jiru gabaafameera.
Amma gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qabsawaan mirga uummata Oromoo gameessiif sochii adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaarra kan turan obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti du'aan boqotan.
yeroo mootummaa dargii waggoota 12 mana hidhaa katuran obbo Damiseen bara 1991 yeroo mootummichi kufe abaa'oon mootummaa ce'umsaa biyyattiitti hirmaatee ture dhaabicha keessatti dirqama fudhatanii sadarkaa hoogganaatti hojjetaa turan. Yeroo abaa'oon mootummicha keessaa bahummoo gara Kaanaadaatti godaananii waggoota hedduudhaan achi jiraatan obbo Damiseen Bafaqaaduu Morodaa maatii isaanii jaallan isaanii qabsoof hoogganaa waldaa hawaasa Torontoo keessaa dubbisuudhaan waa'ee obbo Damisee qophii qindeessa qabaa kuno.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa sadii bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hoolataatti sadarkaa lammaffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoon isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhe dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'uudha kan isaan herreeganiinatti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittani talaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraanii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafa isa ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafa ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweeyii jiraatu. Jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa dargii Masaraa Miniliikii keessatti. Erga siyaasa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni Adda Bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sani dhamani. Maayikalaa dargii dhahoo qormaata fixanii waggaatti lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii waggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal gartuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa 12 fi wayii hidhame jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seene inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata Adda Bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Noorweey dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin. Inni gaafa 28 biraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne. Gadda guddaa natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaallan isaa hundaaf jabaadhan jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraa Miniliikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa quxisuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu icciti walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beettatarii yeroo hundumaa filannaani isa ture. Amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf hanga gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame irraa egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsaluuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagusuu Taammiree akkasumas qindeessituu miidiyaa hawaasaa Tigist Gammeef ka viidiyoo gulaalee lateeraa amantee waliin qophii har'aa kan isin keessummees ani Tuutubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.